Ja, ek het 'n verskriklike mooi vrou. En sy en 'n baie mooi Margarietjie en 'n Nathan is langs aan. Dit is my regtig 'n plesier om hier te wees. Ek gaan nie te lang inleiding doen nie. Ek wil net ek sê nie hierdie nou ligtelik nie, jou gevas. Nee, hierdie is goed. Ek wil net kan sien wat julle sien. Ek sê nie hierdie ligtelik nie, maar jog julle. As ek nie in bediening was nie, sou ek dit uit die druk. Sou ek actually geniet het om in De Waal en Ternel se kerk te wees. En ek sê dit nie ligtelik nie, nie omdat De Waal so 'n funky prediker is en omdat Ternel so slim is en altyd in orde is en sulke goeters nie. Maar as ek se soek vir 'n kappel wat my sou lei om te groei in goddelikheid, sou dit hulle wees. Ek ken hulle mos al 'n lang tyd. Ek ken hulle mos al vir meer as 10 jaar, baie meer as 10 jaar. En De Waal, so ek wil net sê julle is regtig geseënd. Julle is regtig geseënd om hulle te hê. Nie omdat hy so goed preek en is almal opsaai en omdat hy so alsyd een kan uitsit en ordelik kan doen nie, maar oor wie hulle is. Ek ken hulle huwelik, ek ken hulle verhouding al vir 'n baie lang tyd. Hulle is goeie vriende vir ons, hulle is 'n goeie inspraak vir ons, hulle is goeie beraders vir ons. So julle is regtig geseënd om hulle te hê. Julle moet regtig geniet die tyd. Geniet die tyd in die kerk hierso. Ek weet nie of die Here julle gaan wegvat na 'n ander plek toe nie. Ek bedoel vir julle. Vir julle sal wegvat na 'n ander plek toe nie. Ek bedoel as julle nou so wegtrek nie, maar ek bedoel net maximize die tyd hierso. Die Here is regtig besig om 'n goeie ding te doen hier. So ek toe te wel my gevra om te bedien, is die eerste ding wat opgespring het in my kop. En toe hy my gevra het, het ek nog nie geweet wat alles gaan gebeur in die laaste 2 weke nie. So ek is bly en die profetiese woord wat die Here vanoggend gedeel het is in elk geval so in lyn met wat die Here reeds sê. Ek dink is tyd vir 'n bietjie goeie nuus in die nuus, né? As mens dink na Sirië, na die land en na die dinge. Is volgende deel 'n bietjie goeie nuus, maar die mense wat die profetiese woord gedeel het en wat die aanbiddings groep die musiek bymekaar gesit het, baie dankie. Julle het reeds als gesê wat die Here gesê het, so ek gaan net so 'n bietjie net als mekaar sit so ek gedink het voor die tyd. So Vader, in naam van Jesus, mag U woorde vir my mond Here en mag U oordeenking van ons hart vir U welbehaaglik wees vanoggend. Ons rots en ons verlosser. Ek bid Here dat U ons sal vestig op U rots, Here, dat U ons vertroue sal vestig op U. En ek bid Here in Jesus naam dat U ons perspektief sal lig om te sien wat U sien, Here. Dat ons na die wêreld gebeure en na ons eie lewens, na ons eie situasies, ons verhoudinge, dat ons kan sien wat U sien. Help ons om op te kyk vanoggend in Jesus naam. Amen. So kan sommer net spring na die tweede een. Ek gaan Openbaring 4 vir julle net so 'n stukkie oopmaak vandag. Ons het nie verskriklik baie tyd nie, is regtig min verse. So ons gaan kyk na Openbaring 4 vanoggend. En baie keer as ons dink aan Openbaring, dan baie van ons avoid die boek. Of as jy regtig diep geestelik en profeties is, dan probeer jy kyk wie is die antichrist. Is dit die paus? Is dit Donald Trump? Is dit Jacob Zuma? Verstaan, wie is? Ons kyk, ek bedoel, ons baie vir ons van die denominasies en die gedagtegang waaruit ek groot geword het, lees Openbaring met die doel om te kyk, hoe is ons nou en wat is seel is ons nou? Waar is ons nou al in die Here se ontvouing van sy plan? En ons probeer 'n tydlyn bymekaar kry. Ons probeer mense of ons probeer instansies kry, verstaan, wanneer gaan ons nou die chip in die hand kry, verstaan, of wanneer gaan ons nou hierdie goeters doen? En dis baie keer wat ons lees en ek wil regtig vir julle sê dat as dit die manier is hoe hierdie boek lees, is dit al wat jy uit gaan kry. Want daar's soveel meer. As ons dit lees met die oog op asseblief wys net vir my wanneer gaan wat gebeur, dan mis ons die punt van Openbaring. En dan is dit al wat jy daar uit gaan kry, is spekulasie met opinies. Maar die boek is geskryf met 'n baie spesifieke rede en is nie as jy hom deurlees net, is bietjie moeilik partykeer, want dis is om, ek dink ons jonger generasie is gemakliker met die boek. Ek bedoel ons eerder as ons ouers. En die rede is omdat ons gemaklik is met sci-fi flicks. Ons is gemaklik met weird stuff, verstaan, baie beelde en goeders wat gebeur en apokaliptiese skrewe is daai tipe styl. Daniel, Esegiel en Openbaring is daai tipe toneelspel met weird effects, baie duidelik simbolies, verskriklik simbolies. Maar hierdie is die doel van Openbaring en dit is eintlik 'n maklike uiteensetting daarvan. Die doel is geskryf en onthou dit is geskryf deur, kan jy miskien die volgende slide net vir ons opsit asseblief? Is geskryf hierso 95-96 na Christus, in die einde van die eerste eeu, een van die laaste boeke wat in die Nuwe Testament geskryf is, deur Johannes. Johannes was 'n mens soos ek en julle, 'n apostel wat vir Jesus gevolg het, En hy was na elke try, na Robben Island. Hy was al saam met Nelson Mandela op Robben Island, of hy saam met die Australianers op Australië gegooi, die Britse gevangenis. Hy was 'n politieke gevangene. En is interessant, as jy, ek wil hier moet fokus daarop, hy was 'n politieke gevangene. Wat beteken dat sy boodskap sou die hele politieke regime van Romeine tompel in het. It's amazing, né? Die krag van die evangelie om 'n hele die magtigste heerskappy op aarde, die boodskap. Hulle het nooit swaarde gehad nie, hulle het nooit beklei nie, maar die Romeine het dit gesien vir wat het is. Julle het die mag om 'n hele Romeinse ryk in duie te laat val. Die rede hoekom die kerk deur Indië en die kerk in China vervolg is, die kerk in Rusland vervolg is, die kerk reg deur die wêreld vervolg is, is hierdie rede. Is om die boodskap dat die feit dat God regeer en dat die Here sê dat elke mens is in sy gelykenis gemaak en daar's redding vir elke mens moontlik en dat ons almal voor God gemaklik en gelyk is en dat die Here red, is 'n gevaarlike boodskap. En hy is op die eiland van Patmos gewees. Julle ken die geskiedenis, hy was populiere kerk geskiedenis vertel dat hulle het hom probeer vergiftig, hulle het hom probeer kook in olie, hulle wou hom nie voor diere gooi nie, hulle wou hom nie met verstaan omdat so baie mense dit oorleef het. So hy is op die eiland van Patmos gewees. Maar hierdie is die boodskap, hierdie eenvoudige brief, dit is nie so eenvoudig. Hierdie boek is geskryf na 7 kerke, 7 gemeentes wat genoem is. Duidelike gemeentes soos ek en jy, en ek wil regtig hê soos ons. Ons pas baie gemaklik in een van die gemeentes. En asseblief, moenie dit lees asof dit die gemeente, die 7 kerktydperke, maar ons is nou in die kerk vir tydperk van Laodicea. Almal het altyd gedink, hulle is die tyd van Laodicea. Of ons is in hierdie tydperk of in hierdie tydperk nie. As jy dit so begin lees, dan mis jy wat die brief vir ons eintlik sê. Dan mis jy al wat die boodskap sê. So, dit is geskryf in daardie 7 gemeentes, en jy kan imagine vir Johannes. Johannes sit 'n politieke... Hy is in die einde van sy lewe, hy weet as die einde van sy lewe, hy is 'n ou man. Hy het gesien hoe 4 emperors die kerk vervolg het voor hom. Verstaan, hy het deur Nero se tyd geleef. Hy is nou in Domitian, 'n mal man. Die man is letterlik mal gewees. Hy was eventually 2 jaar na hierdie, eindelijk in 96-97, is sy emperorskap vir hom weggeneem. En alles wat hy gesê, dis hoe Johannes teruggekom het na Efese toe. Alles wat hy gesê het is teruggeruk, omdat hy al die oordele wat hy gevel het, omdat hy regtig 'n mal man was en verskriklik, verskriklik wreed was. Die Romeinse Ryk het hom eintlik verwyder van sy mag, die parlement, en het vir hom iemand anders in diens gestel. Maar hy was 'n ouderling, hy was 'n elder apostel wat oor hierdie 7 gemeentes regeer het. So hy het gestap van gemeente tot gemeente vir ten minste 30 jaar. Het hy die kerke besoek en die kerke versterk. Hy het nie al die kerke geplant, die van die kerke was geplant voordat hy daar gekom het, maar hy was die oorsiener van hierdie 7 gemeentes. Nou kan jy imagine, dis hoekom hy so baie detail het van elkeen van hierdie 7 kerke en dat die Here so duidelike woord vir hom kan gee, want hy het dit gesien, hy ken die mense, hy noem in van die briewe wat hy skryf, noem maar die name van die ouderlinge en van die pastore wat daai gemeentes gelei het en wat voorheen doodgemaak is. So hy het gestap tussen daai 7 gemeentes, maar nou is hy verwyder. En sy hart breek, want nou is hy hierso op Robben Island, hy is hierso op Patmos, hy is 'n politieke gevangene, hy kap klippe vir 'n lewe, hy is 'n ou man, hy kan nie eintlik iets doen nie. En hy sit in bid, en toe kry hy 'n openbaring, en die openbaring weet julle van, as jy miskien net vir ons kan ene afskuif asseblief. Die openbaring het 7 duidelike verskillende sections, wat mis daai dele in die boek. Ek weet, dit is baie, baie hektiek prentjies, maar dit is regtig hoe die prentjies lyk as jy openbaring lees, as jy imagination gebruik. So wat ons volgend gaan lees is uit die tweede deel. In die eerste deel, miskien kan jy net vir my ene aanskuif asseblief. In die eerste deel skryf hy briewe na die 7 kerke, en dit is baie mooi. Hy skryf briewe na die kerk van Efese, en hy sê, julle is amazing, maar jou hart het koud geword. Jy doen alles wat jy altyd gedoen het, amper maar jou hart het koud geword. Jy is nie vir my lief met jou eerste liefde, en die Here sê, you've lost your first love. En ons lees daai brief en ons dink, dis waar vir my Here. Smyrna, die kerk wat so erg ly onder swaar kry en verdrukking en fisiese marteling van beide die Romeine en van die Jode. En hy sê vir die boodskap van die Here aan daai kerk is, hy sê, julle het gely in hierdie verskillende maniere. En dan sê hy, but what you're about to suffer will be worse. Strengthen yourself. En jy dink, Here, dis hektiek. Dis die boodskap wat hy vir hulle het. Dis soos half vasbyk. kom erger, maar julle beloning is groot. Jesus se woorde aan hom Pergamon, die kerk wat wat hande vashou met sonde in die wêreld, die kerk wat wat vashou in die lewe in sonde, te lief is vir die wêreld en die dinge van die wêreld. Thyatira, die ene wat nie vir hy sê wat nie vir Jezebel die hoer wil, die profeet, vals profeet wil veroordeel nie. So in hulle kerk is daar iemand wat valse profeseë bring en dinge en hulle doen niks aan haar nie. Sardis, die dooie kerk, die trotse kerk, die kerk wat dink hulle het als reg, maar hulle is trots en ons dood en ons. Hy sê julle het 'n reputasie dat hulle lewe is, maar julle is dood. En dink ek, "Eeg, Here, dis hektiek. Daar's niks van Christus in die kerk nie." Kerk in Philadelphia, weer eens 'n kerk wat verskriklik swaar kry onder aardbewings en onder vervolging. 'n Kerk wat letterlik hulle self gaan plant het op die grens van die provinsie sodat hulle evangelie na die buite die Romeinse ryk kan neem. En 'n kerk wat verskriklik swaar kry en dan sê die Here vir hulle, julle het julle beloning. Ek gemaak vir julle 'n pilaar in my koninkryk van God. En dan Laodicea, die een wat ons baie ken, wat sê julle is nie koud nie, julle is nie warm nie, soos die water. Julle is giftig. Julle is giftig en julle het julle krag verloor. En hy skryf hierdie 7 briewe en die rede hoekom ek dit wil sê is omdat ons dit van daar af gaan aanlees. Maar eindig in die brief van Laodicea sê hy en vir die ene wat die louheid gaan oorkom, sal ek vir julle gee dat jy op die troon van God met my kan sit en regeer. En dan gaan hoofstuk 4 aan. Baie duidelike sections. Kom skryf aan. Kom ons lees die skrif vanoggend. Ek gaan hom net eers een keer deurlees en dan gaan ons aangaan. Jy kan die volgende slide asseblief. Ons gaan nou sommer net lees hierdie Bybel. Is jy reg? OK. Dis goed. Ek wil dit nie soos 'n klaskamer maak nie. Ek is verskriklik jammer. Openbaring 4:1. After this I looked and behold, look. Die opdrag, die enigste opdrag in hierdie hoofstuk is kyk. Kyk, imagine this, dis wat hy sê. Imagine dit, kom kyk saam met my, kyk of jy kan sien wat ek sien. After this I looked, and behold, a door standing open in heaven. And at first the voice which I heard speaking to me, to Johannes op die eiland Patmos, like a trumpet saying, come up here, and I will show you what must take place after this. At once I was in the spirit, I was in a trance, I was in a vision. And look, weer ek hier, die selfde opdrag, kyk, picture this. A throne. This is a drone in a troll. Anyway. A throne stood in heaven with one seated on the throne. Wat sien hy? 'N troon en iemand wat op die troon sit. And he who sat on there had an appearance of jasper and carnelian. And around the throne was a rainbow that had the appearance of an emerald. And around the throne there were 24 other thrones. And seated on the thrones were 24 elders clothed in white garments with golden crowns on their head. And from the throne came flashes of lightning, rumblings of peals of thunder. And before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. And before the throne was there was as if it were a sea of glass, like crystal. And around the throne and each side of the throne were 4 living creatures, full of eyes in front and behind. The first living creature had the appearance of a lion. The second was like an ox. The third creature and the face of a man, and the fourth creature like an eagle in flight. And the 4 living creatures, each of them had 6 wings of eyes full in front and behind and around them. And day and night they never ceased singing what we sang earlier. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is and is to come. And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, the 24 elders fell down before him who is seated on the throne and worshipped him, who lives forever and ever. And they cast their crowns and before the throne, saying, worthy are you, not us, O Lord. Worthy are you, O Lord our God, to receive glory and honor and power, because you created all things, and by your will they exist, and they were created. Ons kan nou opspring, en ek gaan een stukkie vir stukkie deur het met julle gaan. Johannes het nou net 7 briewe geskryf vir die kerk, en ek het so vinnig vir julle inleiding gegee, maar die kerk het gesuffer. Ek meen, Johannes is 'n politieke gevangene, soveel van hulle was in die sirkus al geëet en verbrand, gemartel, nie vir 1 jaar nie, vir meer as 45 jaar is die kerk in Efese al verskriklik erg vervolg van het geplant is. Regtig erg, en hulle het baie, baie swaar gekry. En Johannes was soos ek sê, vir meer as 30 jaar, weet ons ten minste, het hy geloop en hy het hierdie kerke besoek en hy het geleer en hy het bedien. En hy het die mense persoonlik verskriklik goed geken. En die kerk het swaar gekry, onder politieke gedruk, onder die Jode. Hulle het swaar gekry as gevolg, ons weet, van ten minste 2 ernstige droogtes, famines, droogtes wat hulle gehad het. waar daar nie te min kos was, waar die kerke verskriklik arm was. Sodra jy Christen geword het, kon jy nie meer werk nie en jy kon nie meer handel dryf nie, omdat jy nie saam met hulle deelneem in die blacksmith se aanbidding van hulle blacksmith god nie, en jy kon nie meer deel wees van die samelewing, so jy was 'n uitgeworpene. En die kerk het geen swaar kry. En Johannes het gebid vir hierdie mense, en ek dink baie keer die tipe gebede wat ons bid, is sê, Here, as jy dan almagtig is, as jy God almagtig is, as jy regeer, as jy dan groot is, hoekom moet ons swaar kry? Hoekom moet dit so aangaan? Hoekom gryp jy nie in die situasie in Sirië nie, Here? Hoekom gryp jy nie in nie? Wat doen jy? God, hoekom red jy nie? Here, hoekom red jy nie vir Mamasburg met die droogte en met die ekonomiese probleme nie? Here, hoekom red jy nie my kinders van dwelms nie? Here, hoekom red jy nie ons Suid-Afrikaanse politiek nie? Jy is regverdige God. Waar is jy? En Johannes sit met daai vraag wat ons mee sukkel. God, jy is almagtig. Hoekom doen jy nie iets nie? Waar is jy? En dis waar uit die hele striweling kom van die boodskap. En in die eerste briewe, eerste drie hoofstukke, het die Here net gesê, ek loop tussen in julle en ek sien julle, ek is nie ver weg van julle af nie, ek loop tussen julle, ek is by julle, ek weet van alles. En dis die profetiese woorde wat hy vir die kerke bring, woorde van aanbeveling en van lofprysing en woorde van terechtwysing, van sê, julle is verkeerd, condemnation, met beloftes en sê, as julle getrou is, is hierdie julle beloning, baie spesifiek vir elkeen van die briewe. En na hierdie, sit Johannes op die eiland en hy skielik met die swaarte van wat gebeur in Efese en die Romeinse Rijk, roep die Here hom skielik en sê, Johannes, kom boontoe. Kyk, lig jou oë nou af van die kerke af bo. Kyk 'n bietjie bo. Kyk wat sien ek. Kyk wat ek sien. Kyk hoe ek sien. Jy is so vasgevang in die probleme. Ek wil vir jou 'n hoër prentjie wys. Ek wil vir jou perspektief gee. Staan bietjie verder weg. Kom kyk wat ek wys. En die Here sê vir hom, en ek wil regtig hê julle moet gebruik jou imagination, maar seriously, van julle is arty, want ek kan sien, want julle het baie weird hare, miskien. Van julle is baie meer boere, praktiese mense, julle sal hard moet werk, om te imagine, maar gee beste. Okay, and at first, I heard, speaking, come up here, and I'm going to show you what's going to take place. En dan vers 2, skies, ons kan na vers 2 toe gaan, skies, is 'n hele stuk boontoe, ek nie gesien, julle sien dit nie. Baie dankie. Dankie. Hy sê, hierdie drie dinge sien ek, en dis wat hy wys. Hy sê, look, picture this, there's a throne, there's one who sits on the throne, and there's a response. Dis die drie dele van hierdie boek. Die eerste een is 'n troon, en ek dink is wat nodig is vir ons ook om te hoor. Johannes is natuurlik nie iemand wat nie verstaan die letterlike fisiese troon nie, want die keizer, die emperor, het op die troon gesit. Domitian in hierdie geval, Nero voor hom, Tertullian, een paar ouens voor hom het gesit op die troon, letterlik op die troon gesit. En vir hom was troon nie 'n goeie ding nie, want elke keer dat hy dink aan troon, is dit 'n slegte ding. Ek meen, vir ons ook in ons land op die oomblik, troon, die ou wat regeer, is nie altyd 'n lekker perspektief vir ons nie. Ons is nie altyd gemaklik nie. Ek meen, ons het hierdie week verskriklik baie optogte gehad, en baie van die, miskien was van julle actually deur gery Kaapstad toe, of miskien het julle Mamasbreeds gedoen. As ons dink aan troon, is dit nie altyd 'n goeie assosiasie nie. Ons hou nie van die feit dat daar iemand is wat sê wat ek moet doen nie. Veral nie as die man korrup is nie, soos in Johannes se geval of in ons geval nie. Ons is nie gemaklik daarmee nie. Maar Johannes sien dat die Here wys vir hom, ja, ek sien al die ding wat gebeur op aarde. Johannes, kyk 'n bietjie. Daar is 'n troon wat oor alles is. Daar's 'n koninkryk wat oor alles is. Daar's 'n troon wat regeer oor alles. Daar's iemand wat in beheer is, nou op hierdie oomblik. Nie gaan wees nie, nou. Daar's iemand wat sit op 'n troon in beheer. En hy sê, 'n troon is nie noodwendig 'n slegte of 'n goeie ding nie. Dit hang af wie sit op die troon. So Johannes, kom ek wys vir jou wie sit op hierdie troon. En dit is vir ons dieselfde ding vandag. Ons hoef eers te diep te dink. Wie sit op die troon? Johannes, ek wil hê jy moet kyk wie sit op die troon. Wat sê die Here vir ons voor die tyd in die profetiese woorde gesê het. Die eerste een wat hy sê, as jy die volgende slide toe gaan asseblief. Hy sê, die eerste ding wat Johannes sien van hierdie ongelooflike groot troon, is dit is verskriklik mooi. Hy sê, jasper en carnelian. Jasper dink diamant, en is 'n steen gewees wat heeltemal deursigtig is en verskriklik mooi blink. Ek wil hê julle moet gou dink saam met my. Imagine die grootste, mooiste, vir die mans gaan dit bietjie moeiliker wees, die grootste, mooiste diamant wat jy nog ooit van wat jy kan imagine. Maak jy oor toe, picture dit. Die grootste, mooiste diamant. As ons dink aan diamant, as ons die 4 C's, né? Dink aan die clarity. Die ding moet so deurskynend as moontlik wees. Clarity, perfek, moet reg deur kan sien, al die lig wat kan deurlaat. Clarity. Tweede een, dink ons aan die karaat. Die gewig, die groter. So dink aan die grootste diamant wat jy aan kan dink. Die mooiste grootste diamant wat jy aan kan dink. A massive, massive diamant. En dan dink jy aan die volgende een, clarity, en dink jy aan die kat wat gesny is sodat die mooiste, mooiste lig, weet, as jy 'n princess cut mense is of 'n emerald cut, ek gee nie om nie, maar dink aan hoe mooi hierdie diamant gesny is en perfek is. Maar ignoreer die vierste een, cost, en ons hoef nie te worry oor hom nie. Dis waarde, dis die konsep eintlik hier. Maar hy sê dat hierdie diamant, hy sê, hy sien die Here, die een wat op hierdie troon sit, as die mooiste edelsteen, die kostbaarste, mooiste edelsteen. Ons het dit 'n paar keer vandag gesing, you are beautiful and you are glorious. En dis presies wat Johannes hierso sê. Hy sê, as hy dink aan God, en dink hy net aan skoonheid, aan mooiheid, aan goddelikheid. Ons is inherent altyd aangetrokke tot, dis 'n weird prentjie vir van die mans, maar ons is aangetrek tot alles wat mooi is. Kyk na die karre wat jy koop, manne, die bakkies. Jy koop 'n bakkie wat mooi is, hy moet kragtig wees, maar hy moet mooi wees, jy is esteties aangetrokke. Ons wil ons huise mooi, ons wil ons huise in die binnenkant mooi, ons wil kerk toe kom wat actually mooi lyk. Ons wil 'n vrou mee uitgaan wat eintlik mooi is. Vrouens, julle is dieselfde vir die mans. Is dieselfde vir die mans. Kyk aan wie hou julle, wat is die mans wat julle van hou op die flex? Moet dit nie sê nie jou man sit langs jou, is fyn. Verstaan of nou Brad Pitt mense, maak nie regtig saak nie, maar jy, ons is aangetrokke tot mooiheid, tot skoonheid. En dis die eerste ding wat Johannes van God sê. Nie dat hy magtig en kragtig is. Die eerste ding wat hy raak sien is God is verskriklik mooi. Die Here is mooi. Is pragtig. God is gloriously beautiful. Hy is aangetrokke tot die feit dat die Here mooi is. Nie is die eerste ding wat hy raak sien. Daar's bietjie meer tot die kleure. Daar karnelian is, dink aan rubijn. Is 'n rooi steen, 'n diep diep wynrooi steen gewees. So hy sê die Here is waardevol, maar is meer as dit. Hy is mooi. Hy is verskriklik mooi. God is begeerlik. Ek begeer vir God. Dis die eerste ding wat hy raak sien van God. Is dat hy is mooi en hy is begeerlik. En dan sê hy ietsie mooi vir ons. Die tweede ding hierso, ek kan net die knoppie nog een keer ding. Hy sê, and around the throne was a rainbow that had an appearance of an emerald. Sê gou vir die persone langs aan jou, as jy dink aan 'n reënboog, waaraan dink jy? Die eerste ding. Ja, sê, jylle is sulke mooi mense. Ek dink aan die tweede ding waaraan jy dink. Kleure. Okay, as jy vir my gevra het waaraan ek dink as ek reënboog dink, en dink ek kan. Dan sê, wat dit beteken, die eerste keer toe het gesê is in die Bybel. En dis wat hy sien, die tweede ding wat Johannes raak sien van God, die eerste ding is dat God is ongelooflik mooi en waardevol, die mooiste en mees waardevolle ding wat hy nog ooit gesien het, die mees begeerlikste ding wat hy nog ooit gesien het, is op hierdie troon. Dis nie iemand vir wie hy bang is nie, dis nie iemand vir wie hy wil weghardloop nie, dis nie iemand wat wraaksugtig of wreed is nie, maar hy dink aan mooi, ek gaan gou vir julle iets inspring. Ons een vriend Katsiko in Indië, ons gaan baie gereeld Indië toe, Daniel en Deval was saam met ons al daar gewees, of op hulle eie, en Katsiko, wat hulle baie goed ken ook, hy het een keer gepraat met een Hindoese priester, oor Jesus en oor Christenskap, en die oud baie theorie gehad, hy sê, kyk, kom ons los al hierdie, wys my hierdie prentjies van jou gode, ek weet nie veel van julle al Indiese gode gesien het nie, dis die type wraak, drogbeelde, wat jou kinders mee wil bang, nie jou kinders wil bang maak, maar wat jou kinders mee bang maak. En hy sê, is dit die prentjie van jou God? Begeer jy hom? Wil jy hom hee? Wil jy word soos hy? En toe sê al vir die einde van die filosofie klas gewees. Maar dis die ding, God is mooi en skoon en rein en prachtig. Die tweede ding wat hy sê is, wat hy raak sien, is hy sien die Here en daar so is sy lewe, die groen, die emerald rondom hom. Hy sien maar is 'n reënboog. En dis die tweede ding wat hy raak sien van God. Die reënboog is 'n prentjie van, is 'n belofte van, waar die Here sê, ek sal nooit ooit weer die aarde verwoes soos voorheen met reën nie, met water nie. En is die tweede ding wat hy sê, nou leef ons al 2000 jaar later, daai tydperk, en hy sien hierdie raak, en hy sê, Here, baie dankie. Die eerste ding wat hy raak sien is hy skoon, die tweede ding, God is getrou, God is genadig, die twee dinge wat hy reënboog aandui, hy is genadig, en hy is getrou. En nou sit Johannes hier en hy sê, Here, hoekom wipe jy nie? Want dis die tipe ding wat ons baie keer ding. Hoekom wipe jy nie die parlement nie? Hoekom wipe jy nie net vir Domitian nie? Hoekom wipe jy nie die Romeinse ryk nie? Hoekom verwoes jy hulle net nie? Vat hulle weg, maak hulle dood, laat hulle dood gaan, laat hulle weggaan. Dan kyk hy na die Here en sê hy, Jette Here, U is 'n genadige God. U is so genadig. U is inherent in die wese, is U genadig en U is getrou tot die woord. U is getrou tot die feit dat U sê U gaan nie alles weer verwoes met water nie. U is genadig. Ja, die aarde is erger vol sonde as in die dae van Noag, maar dankie vir U genade. Dankie Here dat U genadig is. Dis hoekom U nie alles verwoes nie. U is genadig. U is genadig. U wil hê almal moet tot bekering kom. U wil hê almal moet U leer ken. U is 'n genadige God, eternally faithful, merciful and faithful. En dan sien Johannes die derde ding van die Here raak. As ons nog 'n keer die knoppie kan druk asseblief. Baie baie dankie. Around the throne there were 24 thrones, and seated on the thrones were 24 elders clothed in white garments with golden crowns on their heads. En wat doen hulle? Sê hulle wat hulle doen. Nee, nog jy, hou maar net op by vers 4. En dis die derde ding wat hy raak sien. As hy kyk na God op die troon, wat die Here vir hom wil wys. Onthou, hierdie is wat die Here vir hom wil wys. En die Here wys vir Johannes wat so sukkel met sy swaar kry en die swaar kry van die kerk. En hy wys hom op en hy sê, kyk Johannes, kyk rondom my. Wat sien jy raak? Nie net vir my nie, maar rondom my. En hy sien dat daar is 24 trone rondom hom. Dis amazing. En Johannes het geleef deur Herodes sy leeftyd, wat almal doodgemaak het. Sy eie ma, sy eie familie, sy eie broer, almal doodgemaak het, omdat hulle kompetisie was vir sy troon. Nero, dieselfde gedoen. En elke van die emperors doen dieselfde. Elke diktator in die wêreld doen nog altyd dieselfde. Ons maak dood en ons verwyder enige iemand wat van my mag wil hê. En hy wys Johannes vir God en hy sê, Johannes, kyk wie ek is. Ek is nie soos die man wat sit op jou troon nou nie, in jou land nie. Ek is nie soos Domitian nie. Ek maak nie dood almal wat is nie. Eerste ding wat hy sê is, ek is nederig, ek deel my mag. Kyk rondom my, daar is trone, ek vestig trone rondom my. Ek sê, in fact, hoeveel keer in die Bybel nooi die Here, en hierso in Openbaring 2 tot 3, nooi die Here sy mense en sê, kom sit by my op my troon, kom by, kom deel, kom word deel van my, kom regeer saam met my. Dan sien dit in hoofstuk 5 weer een keer, een paar keer, dan sing hulle en sê, ons gaan saam met hom regeer vir ewig. Die Here noem ons priesters en konings, heilige priesterlike koninkryk. En die Here nooi ons aan, sê, kom regeer met my, kom regeer met my. God is nederig, en hy is nederig, maar hy sê, saam met wie regeer hy? En 24, meeste van ons is redelijk gemakkelijk hiermee. 12 stamme van Israel in die Oud Testament, 12 disciples in die Nuwe Testament, 24. Die Here sê, my mense, my volk, regeer saam met my. Altyd, kom saam, regeer met my. En hy sê, hier is 'n ongelooflike nederige God. Dis, ek dink, is my meeste vang, Filippense 2, van die Here, as daar een ding is wat my kop 'n bietjie breek, is die feit dat die Here weet hoe almagtig en hoe groot hy is, maar wat doen hy? Hy deel altyd sy godheid met ons. Hy verlaat sy heiligdom, word 'n slaaf, letterlik die armste arm, sy ouers kon net die armste, die goedkoopste, minste betaal om sy offerande, 2 duwe toe hy voorgestel is aan die Here. Hy het sy hele lewe lank niks gehad nie. Al wat hy gehad het was die een kleed wat nog van hom af geneem is toe hy gekruisig is en uitgeloot is. Niks nie, armste van die arm, deel in die suffering van die wêreld. God almagtig, en Johannes is blown away. Hy sien God in sy pracht en sy, dan sien hy die Here in sy getrouheid, en dan sien hy die Here in sy nederigheid. Jy deel jou mag met my, met ons, die kerk. Hoe doen jy dit? En dan die volgende ding wat ons lees van Johannes, wat Johannes sien, en hierdie moet jy bietjie Ou Testament bietjie ken. From the throne came flashes of lightning, rumblings and peals of thunder. Hierdie frase gaan jy nog 3 keer in die boek sien. Hierdie is 'n inleiding daarvan. Maar hierdie frase is 'n presiese aanhaling uit die Griekse vertaling van die Bybel. Dis 'n presiese aanhaling wat Moses, toe Moses op na die berg toe gaan, toe wat sien hy? God is op die berg, onthou hy sê kom op hierheen. Hy sê kom op hierheen, Moses, dieselfde soos Johannes. En wat sien hy? There were flashings of lightning, rumblings and peals of thunder. Die Here wat kom met sy wet, met sy oordeel. En hierdie het dieselfde gesien toe Jesaja, ag was dit Elia, op die berg gegaan het, dieselfde frase. As jy ontmoet met die Here, is dit flashes, peals of thunder, lightning. En jy gaan hom nog 3 keer sien in die boek van Openbaring, elke keer. Met die 7 trompette, met die 7 seels en met die 7 bakke. Elke keer wanneer die Here sy oordeel uitstort in die boek van Openbaring, is dit die aankondiging wat hy gebruik. En Johannes kom en hy ontmoet vir God. Hy sien die Here op sy troon en wat sien hy? Hy sien God, die regter. Die ene wat die regverdige regter is, die ene wat gaan oordeel en die ene wat nou oordeel. Want net na hierdie stuk, na Openbaring 5, 4 en 5, sien ons dat die Here begin oordeel op die aarde uitstort. En hierdie is wat hy sien. Hy sê, Here, U is gloriously beautiful. U is getrou. U is nederig. U deel alles. Maar wie is die Here? U is die regverdige regter. U is 'n regverdige God. Want onthou, van Johannes perspektief af met die res van die kerk, hy sit as 'n politieke gevangene vir wat? Wat het hy verkeerd gedoen? Niks. Hy sit niks nie. Hy sit nie tronk omdat hy net sê wie die Here is. Dis al. En hy sê, Here, maar die een wat nou op die troon sit in my land is nie regverdig nie. Ons kan dieselfde sê. Maar sê, U is 'n regverdige God wat eternally gaan oordeel. U is die getroue regter, Here. En dan sien hy nog ene aan, die laaste stukkie wat ons sien van hom, van die Here. Ek wil nou hê jy moet vasbyt, want ons gaan nou kom oor die respons rondom die troon. And before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. Hierdie kom ook natuurlik uit Moses se ontmoeting met die Here, oor die 7 kandelaar van die Here, die lig van die Here. In die ou tyd, as in die ancient times, as 'n koning kom, dan sal hy altyd 7 fakkels voor hom, of fakkels voor hom gedra word, nie 7 fakkels nie, maar fakkels, wat praat van sy wysheid, en praat van die feit dat hy lig het, dat hy insig het, en praat van die feit dat hy autoriteit het, die vermoë om te lei. En wat ons hier sien, is die voor die troon van God dieselfde. 7 torches wat brand, vir die 7 geeste van God is. En wat het nou op die, is die feit dat daar die 7 almagtige, alwyse God, dit praat oor God se almag en alwysheid. Dis wat dit beteken. En Johannes sien die Here, en wat hy sien van die Here is hierdie, die feit dat jy die almagtige, alwyse God is. Nie limited in jou wysheid nie, nie limited in jou kennis nie, maar hy is almagtig en die alwys God. Dis amazing. Johannes sien dit van die Here. Hy sien 'n troon, en hy sê half, Here, ek ken trone, en trone is nie goed nie, maar dan sê die Here, kyk wie sit op hierdie troon. Die alwyse, almagtige, genadige, nederige God. Amazing. En dan kyk ons na die reaksie rondom die troon. En dis wat vir ons belangrik is vandag. En dis wat die Here in die profetiese woord voor die tyd gesê het. Ek gaan aanhou lees. Die volgende slide, asseblief. Bye bye, dankie. And before the throne, it was like a sea of crystal. Sea of glass, like crystal. Dis amazing. Die eerste ding wat ons kan sien, wat sy respons van hierdie almagtige, alwyse, prachtige, glorie-ryke God wat sit op die troon, is ewe skielik is die see kalm. Nou vir ons, ons is nie so geïntimideerd deur die see nie, wel hang af, as jy op 'n boot was wat wild was, dan is dit miskien wild. Maar see in die ancient world was altyd iets wat donker is. Jy kan nie in het sien nie, jy weet nie wat daar rondom aangaan nie, al wat jy weet is, hulle vertel mythes dat daar drake uit die see uitkom, wat als opeet en al die skepe opeet en skegoeders. So die see is altyd, eindelijk reg deur die Bybel, Psalm 93 is 'n goeie voorbeeld van die feit dat the Lord reigns over the oceans, is 'n prentjie dat dit is wat onduidelik, wat gevaarlik, dit waaroor ek geen beheer het nie. Dit wat vir my te kragtig is en te magtig is, wat ek net voel, ek kan niks hier aan doen nie, en ek weet nie wat daar agter is nie, maar dit is te groot vir my. Ken hierdie prentjie wat hy kry? So vir see in die Bybel is altyd daai, dis dit wat te groot is, en dit wat te magtig is, en dit wat te donker is, en dit wat ek nie kan beheer nie, waaroor ek magteloos voel. En dis wat Johannes hier sê, en dis Johannes se situasie, hy sê, Here, ek voel magteloos, ek voel magteloos, Domitian die keizer is mal, ons suffer, dit gaan regtig rof. En dan sê die Here vir hom, kyk bietjie, kom op hierheen, ek wil vir jou wys, as ek op die troon regeer, kyk my perspektief, van my perspektief af, is die see so plat, soos 'n dam, so plat soos kristal. Kristalhelder, jy kan alles binne in sien, daar's niks wat jy nie kan sien nie, daar's niks wat jou bang maak nie, en daar's niks te groot nie. Van die Here se perspektief af is alles in orde. Alles is fyn. Daar's geen probleem nie. Van my perspektief af sê die Here, is alles mooi en alles goed en alles kalm. En dis die eerste respons, en ek wil vir julle sê, almal van ons het dit al ervaar in ons lewens. As jy bid oor 'n situasie, oor 'n verhouding wat in chaos is, of vir 'n siekte, iemand wat regtig siek is en nie genees word van kanker of van wat ook al nie, of jy bid vir 'n situasie by jou werk, of jy bid oor maandeinde en jy kan sien maandeinde kom en jy kan wiskunde doen, maar dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie, hierdie gaan nie werk nie. Maar as jy uit die troonkamer uitkom met die Here en jy het gebid en jy het met die Here ontmoet en die Here sê vir jou, dit gaan alles fyn wees, moenie worry nie, ek is in beheer. Dan somehow stap jy uit in dieselfde situasie uit, maar jy is nie meer geïntimideerd deur die situasie nie. Dis presies wat Johannes hier sê. Dis wat hy raak sien. Die Here is in beheer en die Here sê dat selfs die wildste see van sy perspektief af is maar klein, dis kalm, dis soos glas, daar is niks daar nie. Ek is in beheer en dis wat die Here hier sê. Dis die eerste ding wat Johannes sien. Eerste respons tot God se troon, absolute vrede. Die tweede ene, and around the throne, on each side of the throne, were four living creatures, full of eyes behind and before. Kan nog aangaan met die slide asseblief? The first living creature was like a lion, the second living creature like an ox, the third like a face of a man, and the fourth creature like an eagle in flight. Ek gaan net klaar lees, nog een ander asseblief. And the four living creatures each had six wings, so full of eyes around and within. And day and night they never cease to shout, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. Dis my so mooi stuk. Johannes hier so sê, en hy kyk, en baie keer doen ons bietjie wille dinge met hierdie. Maar as jy dink, onthou, dis 'n prentjie. Vier simbolies, boek van openbaring, vier hoeke van die wêreld, vier, dit beteken maar net die volheid van. En hierdie vier diere, hierdie vier nie diere nie, creatures, is die prentjie van die volheid van al die skepping. En is baie spesifiek, praat hy actually met mag. Die eerste ene is die, wat is die magtigste in die ancient world? Wat is die magtigste makdier wat mens kon kry? Dis 'n oks, nee. 'n Bul, dis 'n bul reg, ja, is reg. Wat is die magtigste wilde dier wat hulle geken het, Johannes hulle? Dis 'n leeu. Wat is die magtigste vleende dier wat hulle gekry het? Dis 'n arend. En die magtigste van al die creatures op aarde is die mens. En dis die vier prentjies wat hy het. Hy sê, kyk, rondom die troon van God, en dit is die volheid van die hele skepping, van die mag van al God se skepping. En dan sê hy, dis nog meer, hierdie diere is nie normale diere nie, hierdie prentjies is nie normale goeters nie. Hulle het die vlerke van Seraphim, die magtigste van die engele, wat hulle geweet het van. Ses vlerke, wat jy kry in Jesaja 6 en Jesegiel 2, ses magtigste diere. En hy sê, hier rondom die troon van die Here, is die volheid van die skepping en al hulle mag. En die respons van dit, as hulle sien wie sit op die troon, wat doen hulle? Hulle val neer en hulle sê, heilig, heilig, heilig. Hulle skree uit, heilig, 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 is die Here God almagtig, wat is en wat kom. Die ene wat ewige leef, dis die ewige lewe ene daarso. Who is and who was and is to come. En praat nie van die feit dat U die ewige lewende God is. En dis die skepping, sy respons tot die Here. God, U is op die troon, U is amazing, U lewe ewig. Die magtigste van die skepping erken dat ons is niks nie. U is heeltemal anders as ons. U is heeltemal anders as U skepping. U is heilig en U is die ewig lewende God. Who was and is to come. And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne. Kyk hoe gee hulle lof. The 24 elders fall down before him who is seated on the throne and they worship him, weer eens, who lives forever and ever. En is die volgende ene. Net, excuse, as jy net die volgende slide druk, jammer, ek het hom gelees. And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, the 24 elders fall down, they worship him who is seated on the throne. And they praise him. Wat doen die, wat is die respons van God se mense, van die kerk, wat saam met hom regeer? As hulle sien dat die Here lewe, hulle val neer en hulle sê, Here, hier is my lewe. My life is yours. I surrender completely to you. My life is yours. Dis wat Johannes gedoen het. Dis wat die kerk gedoen het. As jy erken dat God in beheer is en dat hy almagtig is en dat alles wat gebeur op die oomblik as gevolg van God se mag en God se krag is, dan is die respons van die kerk, Here, doe met my wat jy wil. My lewe is joune. As jy sien wie God is, en as jy perspektief het vir die feit dat jy vir ewig lewe, en dat jy ewige lewe gee, 'n lewe wat nooit ooit eindig nie, dan sê ons, Here, my lewe is jy sin, doen met jy wat jy wil. Die respons van die troon is hierdie, perfect peace, fearful awe, respect vir God se almag, die magtigste van die diere, die magtigste van die skepping sê, God is magtiger as ek. Ek het, daar is niks soos u nie. U is heilig, u is heeltemal anders as ons, ander klas, ander liga. exuberant praise and complete surrender. This is the response rondom die troon. They cast down their crowns before him, saying, "Worthy are you, O Lord, our God, to receive glory and honor and power, because you created all things, and by your will they existed and they were created." Ons kyk seker maar nou net kyk na die laaste slide daarso. Hierdie is my regtig 'n mooi stuk en ek wil graag julle moet dink aan jou eie lewe vandag. Dink aan ons Suid-Afrikaanse politieke situasie. En ons sit met 'n troon wat ons baie ongemaklik mee is, maar wat die Here daar gestel het en dis vir die Here hier sê. En ons kyk na Sirië. Ons kyk na Suid-Afrikaanse armoede, die ekonomie. Ons kyk na situasies wat hopeloos te groot is vir ons. En soos Johannes, voel dit Here, maar hoekom gryp jy nie in nie? Hoekom doen jy nie iets? Jy is almagtig, Here. Kom verander dit. Doen net iets, Here. Ek weet nie, verwyder iemand, doen iets. Maar Here, doen net iets in hierdie situasie. Of miskien het jy jou krisis binne in jou huis op oomblik baie groter as die krisis buite die huis. Miskien sal 'n situasie, 'n verhoudingsdinamiek wat net vir jou hopeloos te erg is. Miskien sal 'n siekte wat net vir jou in jou familie wat net vir jou te groot is. Jy voel soos daai see situasie. Here, hierdie is hopeloos te groot vir my. Ek weet nie wat om te doen hier nie. En dan sê die Here hierdie ding. Kom op hierheen. Dis die uitnodiging. Dis die enigste opdrag wat ons kry twee keer in hierdie hoofstuk. Kom. Kyk. Picture hierdie. Picture hierdie. En ek wil graag hê julle moet julle oë oopmaak want ek gaan dit nou net weer 'n keer net vir julle vertel. Ek wil hê jy moet jou oë oopmaak. Ek bedoel jou oë toemaak asseblief. As jy regtig wantrouig is, dan hoef jy nie oë toe te maak nie, maar vir die res van ons kom maak net jou oë toe. Die Here sê Johannes, kom op hierheen. Kom op hierheen. Kyk 'n bietjie boontoe. En dan sien jy 'n troonkamer. Jy sien 'n troon, 'n ongelooflike hoë en 'n pragtige, glorieryke troon. Iets wat sê, hier is baie autoriteit, hier is baie weelde, hier is baie mag. En dan sien jy iemand bo op die troon. En die iemand is die mooiste iemand wat jy nog in jou hele lewe gesien het. Die prag en die weelde, die heiligheid, die feit dat daar is niks fout nie. Dit is deurskynend en pragtig. Hy is pragtig en mooi en goed. Daar's goedheid. Alles wat goed is, is in hierdie persoon. En die volgende ding wat jy sien is net getrouheid en genade. Die persoon straal net getrouheid en genade. Sien die reënboog. Sien die feit dat hierdie is 'n waaragtig iemand wat sy woord kan hou en iemand wat genadig is met almal en met alles, 'n baie genadige koning, 'n baie genadige regering. En soos jy kyk, sien jy net skielik, jy hoor net thunders and rumblings, jy hoor net aardbeving, jy hoor donderwolke en blitse strale en jy weet net hierdie is 'n getroue regter. Daar's niemand so getrou soos hy nie. Hy is die getroue regter en sy oordeel is ewig en sy oordeel is reg. Daar is niks fout nie. Hy kan sien. Daar's sewe vakkels wat voor hom uitgaan en hierdie sewe vakkels getuig net van die feit dat hy al wysheid is. Daar's niks wat van hom weggesteek kan word nie. Hy kan deur alles sien en hy kan alles sien en wanneer hy oordeel en wanneer hy uitspraak lewer is omdat hy kan sien perfek in die hart van alles. Daar's niks wat hy nie kan sien nie. Dis wie hy is. Hierdie almagtige, getroue, regverdige, beeldskone, heilige mens. En dan wil ek hê jy moet jouself net picture die grootste situasie in jou lewe, die grootste krisis. En miskien is dit die politiek van die dag. Miskien is dit by jou werk, miskien sit in jou huis met die verhouding, siekte, miskien is dit regtig net die swaarheid van wat gebeur in die wêreld met die terrorisme en die oorlog en die armoede en die onreg van die wêreld. Ek wil hê jy moet vir die Here vra, Here, wys vir my dat U in beheer is met al hierdie situasie. Wys vir my dat U in beheer is. Wys my die feit dat U magtiger as hierdie dinge is. En vra vir die Here om U te wys. En dan gaan ons nou respond. En ek wil graag hê dat die worship team asseblief vorentoe kom nou. Baie dankie. Ek wil hê ons moet weer 'n keer miskien Revelation song sing, wat ons nou gesing het. Net voor ons dit doen, wil jy nie net na die persoon langs aan jou toe draai en net vir hulle sê, wat het jy gehoor, sê die Here vir jou, nie wat sê die Bybel nie, wat het jy gehoor, sê die Here vir jou vandag, in hierdie woord, wat het die Here met jou gepraat, so draai net na die persoon langs aan jou toe, ons gaan nou die Here saam in bid, wat het die Here gehoor, wat het jy gehoor, sê die Here.